Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដេញដោលគ្នារឿងនយោបាយនិងវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរលើលោកត្រាំសកម្មជនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានរារាំងនៅក្នុងគម្រោងតវ៉ានៅឯប្រលានយន្តហោះ Heathrow ព្រះនាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសពីការធ្វើបាបអ្នកធ្វើការនៅបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាឲ្យចោតប្រកាន់លោកសំរងស៊ីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA ថា
គោលការណ៍ច្បាប់បញ្ញត្តិមាត្រា29ក្រមនីតិវិធីព្រំទានហ្នឹងគឺថាអធិបជាហ្នឹងគឺព្រះញ្ញាត្រូវតែធ្វើពីព្រោះថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាជាប្រធានឋានានុក្រមនៃព្រះញ្ញាអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ជាព្រះញ្ញាឲ្យធ្វើការចោតប្រកាន់បាន
អ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើតាក់ទិចតុលាការដើម្បីគប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី3អ្នកសមាជិក Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិក62នាក់សច្ចាប្រណិធានទៅរស់នៅតាមជនបទស្រុកខ្មែរនិងបទសម្ភាររវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងជួបជុំគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមកគេទាំង10រូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលបានដេញដោលគ្នាសួរសំណួរអំពីបញ្ហានយោបាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំង10រូបនោះក៏បានវាយប្រហារទៅលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងសេតវិមានពីគូប្រជែងគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះសមាជិកាប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ California លោកស្រី Kamala Harris ដែលជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមបំផិតបំភ័យនិងបាននិយាយកុហកចំនួន 12,000 ដងនៅអំឡុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីបាននិយាយថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលលោក Trump មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2016និងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានចែងថាច្បាប់មិនអាចចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងពីបទប្រមទានបានទេអតីតសភាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Texas លោក Beto O'Rourke បាននិយាយថាក្មាន់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas ស្អប់ជនជាតិ Mexico និងបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស22នាក់កាលពីដើមខែសីហាត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយប្រធានាធិបតីឲ្យសម្លាប់មនុស្សនេះក៏ដោយសារតែយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងមិចស៊ីកសមាជិកាប្រតិភិមកពីរដ្ឋមីនីសូតាលោកស្រីអេមីក្លូបូឆាបាននិយាយថាលោកត្រាំនិយាយកុហកច្រើនជាងដឹកនាំប្រទេសបេក្ខជននាំមកទាំង3ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីនៅក្នុងការស្ទង់មតិមានដូចជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនសមាជិកាប្រតិភិលោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភិបេក្ខជនទាំង3នាក់នេះក៏បានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើលោក Trump ផងដែរប្រលានយន្តហោះ Heathrow នៅទីក្រុង London នៅបើកទ្វារនៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើទោះបីជាក្រុមសកម្មជនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគ្រោងបង្ហោះ drone នៅជិតប្រលានយន្តហោះដើម្បីរំខានដល់ជើងហោះហើរក៏ដោយ ក្រុមសកម្មជនដែលហៅថា Heathrow Post ឬផ្អាកប្រតិបត្តិការប្រលានយន្តហោះ Heathrow មានគម្រោងរារាំងមិនឲ្យមានការហោះហើរដោយការបង្ហោះ drone នៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះក៏បំណងនៃការធ្វើដូច្នោះគឺចង់ជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមសកម្មជនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបង្ហោះ drone ហើយប្រលានយន្តហោះនៅដំណើរការជាធម្មតាប្រលានយន្តហោះបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាប្រតិបត្តិការរបស់ជើងហោះហើរនៅប្រលានយន្តហោះនៅដំណើរការពេញលេញជាធម្មតាបន្ទាប់បីជាមានការព្យាយាមរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ប្រលានយន្តហោះតាមរយៈការប្រើ drone ឧបករណ៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងបាតកម្មនៅជិតប្រលានយន្តហោះយ៉ាងណាក៏ដោយបរិភព2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសំទោសនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតកម្មនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រមមន្ត្រីប្រលានយន្តហោះបានចាត់ទុកបាតកម្មបង្ហោះ drone នោះថាជាការខ្វះការពិចារណានិងបាននិយាយទៀតថាពួកសកម្មជនទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់សាធារណជនដែលធ្វើដំណើរនិងបុគ្គលិករបស់ប្រលានយន្តហោះផងដែរប្រលានយន្តហោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងយល់ស្របទៅនឹងភាពចាំបាច់នៃវិធានការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់ក្រុមសកម្មជនដែលមានបំណងរារាំងដល់ការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដូចនេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយវាមិនបានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ព្រះនាងដែលជាបងប្អូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាម៉េតប៊ីនសាល់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅប្រទេសបារាំងរកឃើញថាមានទោសពីបទវាយធ្វើបាបអ្នកជួសជុលបង្គន់លូនៅក្នុងផ្ទះអាផាតមិនរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសព្រះនាងហាសាប៊ីនសាល់មិនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខនិងត្រូវបានព្យួរទោស10ខែកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងពិន័យជាប្រាក់ $11,000ព្រះនាងគឺជាបុត្រីតែមួយគត់របស់ស្ដេចអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត King Salman ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានខឹងសម្បានៅពេលដែលព្រះនាងគិតថាជាងជួសជុលលូបង្គន់ជនជាតិបារាំងដើមកំណើតអេស៊ីបឈ្មោះថា Ashraf Ed បានថតរូបព្រះនាងនៅក្នុងផ្ទះជាងឈ្មោះ Ed បាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេហៅមកជួសជុលនៅកន្លែងលាងដៃនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់ព្រះនាងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកបានអះអាងថាព្រះនាងបានឃើញលោកថតបន្ទប់ទឹកដែលលោកត្រូវជួសជុលនិងបានចោទប្រកាន់លោកថាបានថតរូបទុកដើម្បីលក់
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាឲ្យចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើតាក់ទិចតុលាការដើម្បីគប់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី3និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps អាមេរិក62នាក់សេចក្តីប្រណិធានទៅរស់នៅតាមជនបទស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងជួបជុំគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកសង្កេតការសុំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបន្តពិនិត្យវិច័យគណន័យដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើនក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវប្រតិអញ្ញាតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់មួយបទល្មើសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើបទសម្ភាសរបស់លោកតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយពីក្រៅប្រទេសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបញ្ជាឲ្យតុលាការភ្នំពេញចាត់ប្រកាសលើលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំពោះការប្រើពាក្យអសុរោះធ្ងន់មកលើព្រះកិត្តិនាមព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអត្ថាធិប្បាយថាអ្នកដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកដែរលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកមិនអាចពឹងព្រះមហាក្សត្រអ្វីបានទេដែលព្រះមហាក្សត្រជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែន
អ្នកដែលនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកអហ៊ានធ្វើអីឯងលោកខ្លាចហ៊ុនសែនលោកចង់តែរក្សាវិបត្តិលោកដូច្នេះយើងទុកព្រះអង្គមួយអន្លើយើងមិនថារំពឹងព្រះមហាក្សត្រដែលជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនដោយសព្វថ្ងៃទេបាទ
ក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអមវង្សវឌ្ឍនាបានបញ្ជាទៅកាន់ព្រះអញ្ញានៃតុលាការជាន់ទាបឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់និងដោយមើងម៉ាត់បំផុតចំពោះអំពើប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាបានសម្អាងថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីជាទង្វើរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលមានចែងក្នុងមាត្រា437ស្ទួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលលិខិតពីក្រសួងយុតិធធម៌និងបានសម្រេចធ្វើការចាត់ប្រកាសលោកសំរងស៊ីពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌មានទួនាទីពិនិត្យលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌណាមួយនិងអាចបញ្ជាឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការចាត់ប្រកាសលើសំណុំរឿងនោះបាន
គោលការណ៍ច្បាប់បញ្ញត្តិមាត្រា29ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺថាអធិបញ្ជាហ្នឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវតែធ្វើពីព្រោះថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាជាប្រធានឋានានុក្រមនៃព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ជាព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យធ្វើការចាត់ប្រកាសបានតែមិនអាចបញ្ជាព្រះរាជអាជ្ញាមិនឲ្យធ្វើការចាត់ប្រកាសបាននោះទេ
បទបញ្ជារបស់ក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលិខិតកោលទោសលោកសំរងស៊ីរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចំពោះសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងសូមប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការកោលទោសចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលមានចរិតជាជនក្បត់ជាតិតែងតែពោលពាក្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គកំពុងគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជតួនាទីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីដដាលនោះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសបានថ្លែងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅថាមានព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុតែមួយអង្គត់ដែលបានដើរតួសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលគូជម្លោះលោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រតែងតែប្រទានតម្លៃដល់សកម្មភាពរបស់លោកដែលលោកសំរងស៊ីហៅថាជាសកម្មភាពស្នេហាជាតិប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាព្រះបរមរាជវាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនដែលជាជនក្បត់ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដនិងពូកែតែតាមធ្វើបាបអ្នកស្នេហាជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងន័យនយោបាយណាមួយគឺជាការធ្វើនយោបាយដែលមិនទទួលបានផលចំណេញនោះទេ
អ្នកនយោបាយដែលចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសប្រហែលជាមិនបានចំណេញទេបាទបើសិនជាមានអរិយធម៌ចំពោះដែលព្រះមហាក្សត្ររបស់យើង
នេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកសំរងស៊ីប្រឈមនឹងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការភ្នំពេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018បានចាត់ប្រកាសលោកសំរងស៊ីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រៅលោកបានអត្ថាធិប្បាយលើប្រជាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទៅបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានហៅប្រជាសារនៅពេលនោះថាជាប្រជាសារខ្លែងខ្លាយរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមខែវិច្ឆិកាក្រោយពីលោកនិរទេសខ្លួនពីកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាការបញ្ជូនដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននេះគឺជាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដាក់រនាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលមកកម្ពុជាបានតាមការគ្រោងទុកលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកការបញ្ជូននៃការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររាំងខ្ទប់និងបន្លាចអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមិនអោយវិលចូលប្រទេសវិញក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងថៃហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតខណៈដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះទំនងជាមានចេតនារាំងខ្ទប់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីជន់ដីប្រទេសក្បែរខាងណាមួយមុននឹងឆ្លងចូលមកប្រទេសកម្ពុជា
តែមេដឹកនាំទៅរបាំងនឹងបាទចា៎គឺអត់កុំឲ្យដែរគាត់មកឆ្លងកាត់តាមដែរប្រទេសអាស៊ាននឹងបាទចា៎ជាប្រទេសដែលមានពលបន្ទោដែរជីវខ្មែរគឺហើយជាប្រទេសទៀតគឺអត់ឡាវហើយថៃបាទចេះបាទ
ចំណែកលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាវិធានការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របន្លាចលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្របំភៃច្រើនជាងពីព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលចង់ចាប់អ្នកគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ហើយចាំលោកសំស៊ីចូលមកចាប់តែម្ដង
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអធិប្បាយចំចំលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូននៃការចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននោះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថានយោបាយកម្ពុជាពេលនេះមិនត្រូវការលោកសំស៊ីទៀតទេហើយពលរដ្ឋប្រទេសនេះក៏មិនខ្វល់ពីការវិលត្រឡប់របស់លោកសំស៊ីនោះដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានជឿថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបានប្រកាសនោះទេ
ទីមួយគាត់ហ៊ានមកតែមករឿងគាត់ហ្នឹងគាត់មកលើសទៅទាំងអស់តែទីពីរខ្លួនគាត់អត់ហ៊ានចូលមកទេព្រោះមនុស្សហ្នឹងខ្លាចគុកខ្លាចខ្នោះ
លោកអែមសវណ្ណរាហាក់ដូចជាចែករំលែកការយល់ឃើញនេះដែរលោកគិតថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងរូបលោកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ធ្លាប់បានប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញជាច្រើនដងក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែលោកបានខកខានមិនបានមកទៅវិញដោយសារមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដូចជាមូលហេតុនៃបញ្ហាសន្តិសុខដែលមិនសូវអំណោយផលរីឯអាញាធរកម្ពុជាក៏បង្កើនការគំរាមចាប់លោកសំរងស៊ីហើយថែមទាំងចោទថាការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីអាចបង្កឲ្យមានចលាចលនិងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅប្រលានយន្តហោះទីក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាលោកនៅតែត្រូវវិលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយការគ្រងទុកនៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបើទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជូននាយកាចាប់ខ្លួនរូបលោកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាអាញាធរកម្ពុជាមិនអាចចាត់វិធានការណាមួយមកលើរូបលោកនោះទេព្រោះលោកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមានសញ្ជាតិបារាំងលោកបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនិងនឹងធ្វើដំណើរជាមួយលិខិតឆ្លងដែនបារាំងរបស់ខ្ញុំដែលរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិអំណាចលើនោះទេមានតែរដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលមានអំណាចមកលើការធ្វើដំណើរជាមួយលិខិតឆ្លងដែនបារាំងមួយនេះលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងសហបុរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរលោកថារដ្ឋាភិបាលបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនគិតគូរដល់ការកាត់ទោសមានហេតុផលនយោបាយដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីជាប់បណ្ដឹងចំនួនប្រមាណ10បណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅណំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងបណ្ដឹងពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការកម្ពុជាបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីជាថ្មីទៀតឲ្យចូលខ្លួននៅដើមខែតុលាខាងមុខ នៅថ្ងៃសុក្រនេះផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីមួយបទល្មើសបន្ថែមទៀតនោះគឺការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតាមបញ្ជារបស់ក្រសួងយុតិធ៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ការជជែកដេញដោលនោះបេក្ខជនទាំង10នាក់ដែលកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលយកការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាបេក្ខជនតទល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅឆ្នាំក្រោយនោះបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើរឿងមួយចំនួនដែលរួមមានបញ្ហាថែទាំសុខភាពអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយការបរទេសលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូចរិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានេះជាលើកទី1ហើយដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅលើឆាកជាមួយគ្នាក្នុងការជជែកដេញដោលដែលផ្សាយដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC ពួកគេដេញដោលគ្នាភ្លាមៗដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកនាំមុខគេបច្ចុប្បន្នគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានការពារផែនការរបស់លោកដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីថែទាំសុខភាពហើយជំរុញឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកខ្លះដែលប្រកាន់ជំហរសេរីនិយមជជែកការពារផែនការរបស់ពួកគេ
How are we going to pay for it? I want to hear tonight how that's happened.
តើអ្នកនឹងរកលុយពីណាមកចាយវាយក្នុងផែនការរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា
ការរិះគន់របស់លោក Biden សម្ដៅទៅសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Massachusetts គឺលោកស្រី Elizabeth Warren និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Vermont គឺលោក Bernie Sanders ដែលគ្រប់គ្រងផែនការថែទាំសុខភាពយ៉ាងធំទូលំទូលាយជាងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងលោកស្រី Warren ឆ្លើយថា
How do we pay for it? We pay for it those at the very top, the richest.
តែយើងនឹងរកលុយពីណាមកយើងនឹងយកលុយពីពួកអ្នកមានបំផុតនិងពីក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតពួកគេនឹងត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមទៀត
ចំណែកលោក Sanders ឆ្លើយថា
Every study done shows that Medicare for all is the most cost-effective.
ការស្រាវជ្រាវទាំងអស់កន្លងមកបង្ហាញថាកម្មវិធីថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ Medicare សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពជាទីបំផុតដើម្បីផ្តល់សេវាសុខភាពជូនបុរសស្ត្រីនិងកុមារគ្រប់រូបក្នុងប្រទេសនេះ
។បេក្ខជនឯទៀតនៅលើឆាកបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរវល់តែទាស់តែងគ្នាពេកហើយមិនបានផ្ដោតទៅលើការរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា Kamala Harris នៃរដ្ឋ California ថ្លែងថា
But let's focus on the end goal. If we don't get Donald Trump out of office, he's going
to ប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលដៅចម្បងបើសិនជាយើងមិនបណ្ដេញលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងទេលោកនឹងលុបចោលផែនការថែទាំសុខភាពទាំងអស
់ក្នុងរឿងគោលនយោបាយការបរទេសបេក្ខជនមួយចំនួនរួមមានលោកស្រី Elizabeth Warrenបានសន្យាថានឹងដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើសិនជាខ្លួនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកស្រី Warren ថ្លែងថា
We cannot ask our military to keep solving problems
យើងមិនអាចសុំឲ្យកងយោធារបស់យើងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយតាមការប្រើកងកម្លាំងយោធានោះទេយើងមិនអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនោះទេ
លោកជូ Biden ក៏មានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរ
It cannot be put together. Let me say it again.
រឿងទាំងពីរនេះมันអាចដាក់បញ្ចូលគ្នាទេខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតយើងនឹងមិនដាក់រឿងទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាទេ
ការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះមានពេលខ្លះមានសភាពតានតឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងរវាងអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana គឺលោក Pete Buttigieg នឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងលោក Julian Castro ដែលលើសំណួរថាតើបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគួរឬមិនគួរវាយប្រហារគ្នាឯងលោក Buttigieg ថ្លែងថា
រឿងនេះរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនអាចទ្រាំបានចំពោះរដ្ឋធានី Washington យកឈ្នះគ្នាទៅវិញទៅមករិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមក
លោក Castro ឆ្លើយវិញថា
called a democratic primary election
នេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតជាបឋមនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេហៅថាការបោះឆ្នោត
បេក្ខជនទាំង10នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC នឹងចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកក្រោយនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាជាមួយនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានលុយកាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Tom Steyer ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូដេស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលភាគច្រើនជាក្រុមយុវជនបានមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារកម្ពុជានៅតាមទីជនបទតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកចំនួន62នាក់ថ្មីទៀតបានមករស់នៅដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជីវិតពួកគេជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពួកគេនឹងចេញដំណើរទៅតាមគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចុងក្រោយចំនួន62នាក់ដែលជាក្រុមទី13របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិក Peace Corps Cambodia បានធ្វើសេចក្តីប្រណិធានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលធ្វើដំណើរទៅរស់នៅជាមួយសហគមន៍ខ្មែរតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកទាំង62នាក់នេះនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន60គ្រួសារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពួកគេនឹងត្រូវរស់នៅតាមភូមិនិងសហគមន៍នៃតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកំពតព្រៃវែងស្វាយរៀងជាដើមក្នុងរយៈពេលនៃការរស់នៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងទាំងនេះត្រូវផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេជាមួយគ្រួសារនិងសហគមន៍ដែលទទួលឲ្យពួកគេស្នាក់នៅលោក Michael Newbill ភារតីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យមានការចែករំលែកនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនៅតាមសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
We spent a lot of time talking about the value we think the Peace Corps adds to Cambodia and how that relationship
យើងបានចំណាយពេលជាច្រើននិយាយពីតម្លៃដែលទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ផ្តល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងការដែលទំនាក់ទំនងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងខ្ញុំមានក្តីសប្បាយរីករាយដែលយើងអាចរក្សាការយោគយល់គ្នាបានប្រសើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលអំពីការចែករំលែករបស់យើងនិងហេតុផលដែលយើងធ្វើដូច្នេះ
ជនស្ម័គ្រចិត្តសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងទាំង62នាក់ដែលមានបុរស27នាក់និងស្ត្រី35នាក់ពួកគេត្រូវបានបង្រៀនភាសាខ្មែររៀនពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗនឹងរៀនពីវប្បធម៌យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល2ខែមុននឹងពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅតាមគេហដ្ឋានដែលបានកំណត់ទុកលោក Austin Gerber អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps មួយរូបដែលទើបនឹងធ្វើសេចក្តីប្រណិធានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារតែមានការទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់សហគមន៍និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោក Austin Gerber អាយុ25ឆ្នាំដែលនឹងបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅខេត្តព្រៃវែងបានបន្តថាលោកសង្ឃឹមនឹងរៀនសូត្របន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្គាល់ពីរបៀបរបបរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលទទួលលោក
So I'm hoping to not only share my English language skills with the students but also you know work with teachers and
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនត្រឹមតែអាចចែករំលែកភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសិស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពង្រឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងការបង្រៀនក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្ញុំផងដែរ
លោក Brendan Stewart អាយុ26ឆ្នាំជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានបម្រើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះអរិយាពេល2ឆ្នាំមកនេះហើយលោកកំពុងបន្តរយៈពេល1ឆ្នាំទៀត
អូមានមូលហេតុមួយចំនួនចំណុចទី1គឺជាខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅកម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនប្រជាជននៅកម្ពុជារស់រយនឹងទទួលខ្ញុំជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនពេលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅព្រៃប្រសពខ្ញុំស្រឡាញ់ជនជាតិខ្មែរនិងខ្ញុំចង់បន្តធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរ
ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy កាលពីឆ្នាំ1961ដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងមិត្តភាពពិភពលោកភ្នាក់ងារ Peace Corps បានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានបំពេញការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន643អ្នកមកទល់ពេលនេះលោកមាសកឹមហេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិថ្លែងថាកម្ពុជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការសហការនិងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសន្តិភាពនិងមិត្តភាពដែលលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដដែលបានហៅការស្បុតសេចក្តីប្រណិធានរបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះថាជាសក្ខីភាពនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាជំនឿទុកចិត្តមិត្តភាពនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជាមួយលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងជួបជុំគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកសង្កេតការសុំឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបន្តពិនិត្យពីតៃសំទោសពីចៃគណនីដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបាល់ទីម័រដែលលោកហៅថាទីជាក្រុងរញ៉េរញ៉ៃអេរ៉ាកាតូស្ត្រីដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតជោគវាសនាតំបន់អេលីបរបស់ស៊ីរីស្ថិតលើការចរចារវាងទូគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាល់ទីម័រភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលជាទីក្រុងមានជនជាតិស្បែកខ្មៅភាគច្រើនដែលលោកបានហៅនាពេលថ្មីៗនេះថាជាទីក្រុងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាសត្វកណ្ដុរនិងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃជាកន្លែងដែលមនុស្សមិនចង់រស់នៅលោកត្រាំបានទៅទីនោះដើម្បីថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងចូលរួមប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំបានថ្លែងថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីអនាគតរបស់ទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុងបាល់ទីម័រដែលត្រូវបានបំផ្លាញអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារតែច្បាប់ពុករលួយលោកត្រាំក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើតច្បាប់យកពន្ធថ្មីមួយដើម្បីផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពថ្នាក់កណ្ដាលបាតុកោរាប់រយនាក់បានឈរតម្រៀបគ្នានៅតាមផ្លូវដែលលោកត្រាំធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនិងបានកាន់បដាតវ៉ាដែលមានសរសេរពាក្យថាឬអាងពុជសះស្បែកសជ្រុលនិយមសង្គ្រាមឬអាងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកត្រាំបានចោទសំទោសលោកត្រាំបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ពីការរើសអាងពុជសះនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់លោកទៅលើទីក្រុងនិងទៅលើសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់ទីក្រុងគឺលោកអេលីជាខាមីងសកាលពីខែកក្កដាលោកត្រាំបានបង្ហោះសារថាច្បាស់ណាស់គ្មានការរើសអើងពូជសាសន៍ទេអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាលោកអេលីជាខាមីងសធ្វើការមិនបានល្អតោះតែសោះសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកនិងនៅក្នុងទីក្រុងបាល់ទីម័រទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៅលើស្ត្រីជាសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលបានជួយក្រុមនេះឲ្យផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រស្ត្រីដែលត្រូវបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណដោយក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាប្រាអាល់ឃូបាស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាអ្នកមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងាររដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីផលិតអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រកងកម្លាំងស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ីរ៉ាក់មិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានៃការចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់នេះទេប៉ុន្តែក្រុមនេះបានប្រកាសថាស្ត្រីម្នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការថ្មីៗនេះអគ្គនាយកក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់និងប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់លោកអាប៊ូអាលីអាល់បាស្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែតអាល់សាបាថាប ភេរវជនដែលត្រូវបានផ្ដន់ទោសឈ្មោះអាប្រាអាល់គូបាស៊ីដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអាវុធជីវសាស្ត្រសំខាន់ម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការផលិតនិងបណ្ដុះបណ្ដាលសមាជិកពិសេសនៅក្នុងអង្គភាពអភិវឌ្ឍនិងផលិតរបស់អង្គការភេរវកម្មដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការផលិតនិងប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកអាល់បាស្រីថាស្ត្រីឈ្មោះអាប្រាអាល់គូបាស៊ីបានប្រាប់មន្ត្រីអេរ៉ាក់ថានាងត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលរួមក្នុងក្រុមជ្រុលនិយមតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបាននិយាយទៀតថានាងបានជួយពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសំទោសនាងបានជួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទូគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អ៊ីលីបដែលជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមកងកម្លាំងរបបដឹកនាំស៊ីរីកំពុងគម្រាមកំហែងគ្រប់គ្រងតំបន់អ៊ីលីបហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ជំនួបកម្ពុជាត្រីភាគីនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្រោមដំណើរការសន្តិភាពអាស្តាណាសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងរបបស៊ីរីបានវាយបណ្តេញពួកឧទាមចេញពីតំបន់អ៊ីលីបប្រជាជនប្រមាណ3លាននាក់កំពុងភៀសខ្លួនទៅជិតព្រំដែនប្រទេសទូគី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រៀងរាល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាជាទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមួយថ្ងៃមុនទិវានេះសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាដើម្បីផ្តល់ជាមតិក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការតាក់ទងនិងធ្វើញត្តិទៅកាន់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនលោកយប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្នានេះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីការយល់ឃើញនិងការចង់បានរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកំតឹង
បាទជម្រាបសួរស្រីនិត
ចាចានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនដែលនៅក្បែរតំបន់រដ្ឋធានី Washington នឹងរៀបចំកម្មវិធីអ្វីដែរលោក
បាទថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកយើងរៀបចំកម្មវិធីហៅថាបុណ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិយើងធ្វើជួបជុំគ្នាដើម្បីនិយាយរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរហើយនៅអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងយើងមានសមាគមច្រើនដែលចូលរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងមានពួកពីកាណាដាចូលរួមផងដែរតាមវីដេអូ
ចាហើយកម្មវិធីហ្នឹងធ្វើឡើងចង់បានក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរហើយក៏ចង់បានអ្វីដែរ
ពួកយើងនៅខាងក្រៅស្រុកខ្មែរនេះយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់នៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះយើងដឹងថាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដែលជាគ្រឹះមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចមានរស់ដល់យូរអង្វែងបើសិនជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេប្រជាជនយើងមិនអាចមានសន្តិភាពហើយនឹងរស់នៅបានស្រួលហើយគ្មានសិទ្ធិមនុស្សឯកត្រូវស្រុកខ្មែរ
ចាក្លេចមកនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើតាលោកតាមរយៈកិច្ចការអង្គការរបស់លោកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា
បាទពួកយើងមានសេចក្តីថានេះ មិនសប្បាយចិត្តពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរពីព្រោះយើងដើរទៅតាមលេខារបៀបដែលថាមិននាំប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យមានសន្តិភាពទៅមុខដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយនេះការបោះឆ្នោតលោកមុនជាពិសេសឆ្នាំមុននោះដូចជាយើងបានលេខាមិនឲ្យប្រជាជនហើយពាក់កណ្ដាលប្រទេសឈឺឈឺគណៈបកដែលគេចង់បានដល់ពេលហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យថារដ្ឋាភិបាលកើតឡើងនឹងមិនមែនចេញមកពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនប្រជាជនពេលណារដ្ឋាភិបាលមិនឆន្ទៈពីប្រជាជនទេធ្វើឲ្យមនុស្សមានកំហឹងច្រើនដល់ពេលថ្ងៃមួយវាអាចផ្ទុះទៅវាខាតប្រយោជន៍ទៅប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់វាខាតប្រយោជន៍តាំងតែអ្នកដកដឹកនាំសុខថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយអាចខាតប្រយោជន៍ទៅពួកនោះដែរ
ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតសួរថាតើសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកដែលនៅក្រៅហើយនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចចូលរួមជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយើងស្រាប់ហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរតាមរយៈការចូលរួមឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរ
បាទយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងវាថាមានភាពអន់ចិត្តដែលថានេះថាពេលណាប្រជាជននិយាយអីទាក់ទានទៅលើរដ្ឋាភិបាលគេយល់ថាអានឹងជាការធ្វើបដិវត្តដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមពេលប្រជាជននេះថាក្នុងលទ្ធិជាតិតៃគេអាចមានអំណាចនេះថាទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែខ្លួនដើម្បីឲ្យបំរើប្រជាជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះសិទ្ធិប្រជាជននេះថាអាចមានសម្លេងនិយាយបានអញ្ចឹងវាមិនសូវមានមានតែពួកយើងនៅខាងក្រៅទេដែលមានសិទ្ធិច្រើនអាចនិយាយពីរឿងនេះថាទាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរមកតាមផ្លូវត្រូវមកវិញមកហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋនៅកាណាដានៅប្រទេសក្រៅផ្សេងៗទៀតក្រៅពីខ្មែរអាចមានសិទ្ធិនិយាយច្រើនមកហើយអាចជួយនិយាយលទ្ធិជាតិតៃតាមចឹងយើងស្មានចង់មាននំសំលំរដ្ឋាភិបាលទេយើងចង់ឲ្យតែមានលទ្ធិជាតិតៃត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចធ្វើទៅតាមនិយាយតាម Facebook ធ្វើការផ្សាយធ្វើញ៉ាត់ទៅជួបតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាណាដាព្រឹទ្ធសភាគេឬមួយក៏ Facebook ទៅឲ្យទីតាំងដែលអាមេរិកដរាបណាប្រទេសខ្មែរមានលទ្ធិជាតិតៃត្រឹមត្រូវទេពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះដែលចង់បានឃើញប្រទេសខ្មែរឲ្យបានល្អយើងនឹងមិនចាញ់មតិរបស់យើងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយពួកខ្មែរយើងខាងក្រៅមានសិទ្ធិច្រើនពីផ្សេងខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសិទ្ធិហើយមានសិទ្ធិជាតិអាមេរិកមានសិទ្ធិច្រើន
អាចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាតើតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីនេះថាតើនឹងមានការអំពាវនាវអ្វីខ្លះដែរដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បាទពេលហ្នឹងពួកក្រោយពីយើងបានទៅជែកគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើជា resolution ការសម្រេចតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀតទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងមានសមាគម67បានចូលរួមគ្នាហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរឃើញខ្មែរយើងសប្បាយនេះជួយឆ្អោតពីរឿងប្រទេសខ្មែរយើងច្រើនដោយសារយើងឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅខ្មែរយើងអត់មានត្រឹមត្រូវជាពិសេសការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងនិយាយថាអត់មានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលសប្បាយយើងប្រជាជនជាមួយក៏សមាគមនៅខាងក្រៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពអាចតាកតងតំណែងរបស់យើងទឹកភាយើងហើយនឹងមានធានដីឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគួរតែយកឱកាសនេះយកសម្លេងរបស់យើងជួយបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងដែលអត់មានសម្លេងតែមិនអាចនិយាយបានពេលណាយើងពួកនៅស្រុកខ្មែរនិយាយទៅពេលច្រើនគេកំពៀមគេចាត់ដាក់គុកគេចោទថាយើងធ្វើបដិវត្តន៍ពើតាមពិតពួកនឹងមិនចង់ធ្វើបដិវត្តន៍ពើទេដោយសារយើងការគេអស់ដីអស់ចំការគេធ្វើបាបបានគេស្រែកទាក់ទានទៅលើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមកហើយខ្ញុំថាយើងនៅក្នុងក្រៅទៅតែជួយកុំឲ្យធ្វើប្រងើយបាន
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកំតឹងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលរៀបចំនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណស្រីណិត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពីកម្មវិធីជួបជុំពិភាក្សាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington មុនទិវាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
មហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិក3គឺក្រុមហ៊ុន Facebook, Twitter និង YouTube របស់ Google បានដកគណនីរាប់រយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងការបំភ្លៃមតិដោយរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេលច្រើនខែមកហើយនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាត្រូវមានវិធានការថែមទៀតពីព្រោះបណ្ដាញព័ត៌មានសកលរបស់ប្រទេសចិនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហួសពីព្រំដែនខ្លួនបានខ្លាយទៅជាមិនអាចក្រឡាស់បានដែលដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពកាសែតនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Joy Swang រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
YouTube បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាថាខ្លួនបានភ្ជាប់គណនី210ដែលមានការរៀបចំប្រែកលៃនៅពេលផ្សព្វផ្សាយវីដេអូតាក់ទិននិងបាតកម្មដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong គេសង្ស័យថាគណនីទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើមតិសាធារណជនអំពីចលាចលខាងនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងនេះចំណាត់ការនេះមានធ្វើនៅក្រៅវិធានការស្តីងគ្នាដែល Twitter និង Facebook បានប្រកាសការពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែសីហាដែរដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយអត្ថបទនិងរូបភាពបំភ្លៃព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រដូចបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅហុងកុងទៅនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើម
លោកសាំងពូដែលជាអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយនៅក្រុងហុងកុងនិយាយថាការប្រៀបធៀបបែបនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការបំភ្លៃពីការពិតខាងនយោបាយផងដែរលោកសាំងបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកគេក៏ចង់បង្កើតឲ្យមានការនិយាយដើម្បីបង្កើតសម្អប់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដែរដូច្នេះការនេះមានន័យថាព័ត៌មាននេះនៃការនិយាយឲ្យមានសម្អប់ព័ត៌មានខ្លែងបន្លំបានផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងពិភពលោក Twitter បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង្អាក់សកម្មភាពករណី936មានប្រភពពីខាងក្នុងប្រទេសចិន Facebook បានធ្វើតាមដោយដកចេញទំព័រ Facebook ចំនួន7 Facebook 3ក្រុមនិងករណី Facebook ចំនួន5នៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាអកប្បកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយមានការផ្សំគណិតគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Cedric Alvini ជានាយកការិយាល័យអាស៊ីខាងកើតនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េនៃអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា OSF លោកបាននិយាយថាយើងស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ Facebook Twitter និង YouTube ក្នុងការបិទករណីដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយរបបគ្រប់គ្រងកងពេកាំងដែលជាប់សង្ស័យថាបានបែងចែកព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទិននឹងក្រុងហុងកុងនោះអង្គការ OSF បានសុំឲ្យសាធារណជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសដល់ដំណឹងដែលពួកគេទទួលនិងដល់របាយការណ៍ដែលមានបំណងបង្ហាញពីការបំភ្លៃការពិតនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ OSF កាលពីខែមីនាមានចំណងជើងថាការស្វាស្វែងរបស់ប្រទេសចិនឲ្យមានរបៀបរៀបរយថ្មីមួយនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកបាននិយាយថាការផ្ដល់ព័ត៌មានខុសនិងការឃោសនាជាអាវុធពីរដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលចិត្តប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងសម្លេងរិះគន់ខ្លួន ដោយតវ៉ានឹងការរាំងខ្ទប់ករណីដោយ Twitter និង Facebook លោកចិនសួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាជនជាតិចិនរស់នៅក្រៅប្រទេសគួរមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញគោលជំហររបស់ជនជាតិចិន1400លានអ្នកអំពីកិច្ចការដែនដីហុងកុងផងដែរ
នៅពេលសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោកសាងពូបានសុំដល់បណ្ដាញសង្គមទាំង3នេះឲ្យបន្តការពិនិត្យពិច័យរបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេប្រហែលស្ទង់ប្រមាណមិនគ្រប់អំពីចំនួនកណនីដែលអាជ្ញាធរចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនសាររបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកដោយត្រូវរាំងខ្ទប់ក្នុងប្រទេសចិនបណ្ដាញសង្គមប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំង Twitter ផងអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈបណ្ដាញឯកជនដែលភាសាអង់គ្លេសថា Virtual Private Networks ហៅកាត់ថា VPNs ក៏ប៉ុន្តែ Twitter បាននិយាយថាគណនីខ្លះបានចូលក្នុងបណ្ដាញខ្លួនពីអាសយដ្ឋាន IP ដែលមិនបានត្រូវរាំងខ្ទប់មានប្រភពក្នុងប្រទេសចិនលោក Zhao Zhuguang ជាអ្នកកសិកម្មពលរដ្ឋល្បីឈ្មោះម្នាក់និងជាអ្នកសរសេរប្លុកមកពីប្រទេសចិនដែលសប្តាហ៍នេះរស់នៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាជាការច្បាស់លាស់អាជ្ញាធរចិននៅពីក្រោយវិធានការនេះលោក Zhao បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមខ្លះដែលបានត្រូវជួលដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះឈ្មោះកណនីជាច្រើនឬបង្កើតកម្មវិធីដើរដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតភាសាអង់គ្លេសហៅថា bots ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆតាម Twitter លោក Zhao បានថ្លែងបន្ថែមថាកងទ័ព50សេនរបស់ប្រទេសចិននិង Twitter bots ព្រមទាំងពួកសមាជិកកងទ័ព50សេនរបស់ពួកគេដែលធ្វើការដោយខ្លួនឯងធ្វើការជាមួយគ្នាគឺដោយវិធីនេះហើយដែលប្រទេសចិនសម្រេចគោលដៅនៃការឃោសនារបស់ពួកគេពាក្យថាកងទ័ព50សេនជាពាក្យធម្មតាសម្រាប់ប្រើក្នុងការនិយាយគ្នាដើម្បីសម្គាល់ពួកអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមអ៊ីនធឺណិតចិនដែលអាជ្ញាធរចិនបានជួលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់អាជ្ញាធរតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឲ្យប្រាក់50សេនក្នុងមួយអត្ថបទដែលបានត្រូវផ្សាយ
លោកសៅបាននិយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនអាចនឹងមានសិទ្ធិលុបចោលករណីសម្របសម្រួលដោយអាជ្ញាធរចិនក៏ប៉ុន្តែមានការសំញាំក្នុងការគ្រប់គ្រងករណីពិតប្រាកដរបស់ពួកមនុស្សដែលគេហៅថាកងទ័ព50សេនដែលធ្វើការដោយខ្លួនឯងនោះពួកសមាជិកនៃកងទ័ព50សេនជាញឹកញយបានទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីបណ្ដាញព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមត្រួតត្រាដោយរដ្ឋនៃប្រទេសចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Weibo និង WeChat ជាដើមដែលលោកសាំងនិយាយថាណោមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សេរីភាពកសែតក្នុងពិភពលោកពីព្រោះកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមិនបានត្រូវរាំងខ្ទប់នៅខាងក្រៅប្រទេសចិនទេ
លោកសាំងពូដែលជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខាងនយោបាយនៅហុងកុងបាននិយាយថាព័ត៌មានខ្លាំងៗទាំងនេះបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគេបដូរគំនិតមិនមែនតែជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគក់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកជនបរទេសដែលមើលព័ត៌មានទាំងនេះក៏ប្រហែលបដូរគំនិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយព័ត៌មានខ្លាំងៗការបំភ្លៃព័ត៌មានការនិយាយឲ្យមានសម្អប់និងការពិភាក្សាទាំងនេះដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាទាំងនេះលោកសាំងបានសម្ដែងកង្វល់ថាយុទ្ធនាការបណ្ដាញព័ត៌មានសកលដែលប្រទេសចិនបានផ្ដាំគំនិតកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុននេះដោយមានថវិកាដំបូងចំនួន6,300លានដុល្លារមានធ្វើបន្តដោយជាក់ច្បាស់ជាងមុនស៊ីជម្រៅនិងមិនអាចប្រែកន្លះបានយុទ្ធនាការនេះមានគោលដៅពង្រឹងឥទ្ធិពលនិងមុខមាត់សកលរបស់ប្រទេសចិនតាមរយៈការពង្រីកនៅក្រៅប្រទេសនៃបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនិងការផ្សាយការឃោសនាដោយបង់ប្រាក់ឬបទវិចារណកថានៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសដោយមានរួមបញ្ចូលកម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផងដែរលោកសាំងបានថ្លែងថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់ចិននេះវាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលសាធារណជនត្រូវតែពិនិត្យមើលរកការពិតជាក់ស្ដែងអំពីព័ត៌មានដែលពួកគេឮហើយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតាមដានដើម្បីបិទគណនីដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យនោះលោកសាំងបាននិយាយបន្ថែមថា គេត្រូវការឲ្យមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកម្ចាត់កម្លាំងលាក់មុខដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្វែងខ្វាយនិងព័ត៌មាននាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាគ្រូអគិភ័យនៅមន្ទីរពេទ្យបេនឌីបក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺនិងត្រូវរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅតាមផ្លូវខណៈក្រុមពន្លត់អគិភ័យព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងអ្នកជំងឺដែលជាមនុស្សចាស់និងអ្នកមានជំងឺនិងអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាំងនោះក្រុមពន្លត់អគិភ័យមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីអ្នករងគ្រោះដោយសារអគិភ័យនេះនៅឡើយទេអ្នកជំងឺជាច្រើនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរព្យាបាលជំងឺផ្សេងទៀតសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាគេអាចគ្រប់គ្រងអគិភ័យនេះបានហើយហើយអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានអគិភ័យនេះឆាប់ឆេះឡើងពលរដ្ឋ Zimbabwe កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្ដែងការគោរពសពអតីតប្រធានាធិបតីលោក Robert Mugabe ដែលត្រូវបានតម្កល់នៅពហុកីឡាដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare សាកសពរបស់លោក Mugabe ត្រូវបានដឹកតាមឧត្តមភេកិច្ចឆ្ពោះទៅពហុកីឡាដ្ឋានដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចចូលទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបានមន្ត្រីកម្ពុជានៃប្រទេស Zimbabwe បានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Mugabe ដើម្បីចរចាគ្នាអំពីទីតាំងនិងពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចុះសពលោក Mugabeនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើចារកម្មនៅជិតសេតវិមានដែលលោកបាននិយាយថាព័ត៌មាននេះគឺជាការប្រឌិតទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំរដ្ឋធានី Washington លោក Elad Strohmeyer ក៏បានចានចោលការរាយការណ៍ដោយគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Politico នៅរដ្ឋធានី Washington និងបានប្រាប់ VOA ថាអ៊ីស្រាអែលគ្មានសកម្មភាពចារកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ហាក់បានបង្ហាញការយល់ស្របជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាខ្ញុំមិនជឿថាអ៊ីស្រាអែលដាក់បច្ចេកវិទ្យាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្រៅសេតវិមាននោះទេគេហទំព័រ Politico បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកប្រហែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការដាក់ឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅជិតសេតវិមាននិងនៅកន្លែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍យកការតូចៗដែលហៅថា Stingrays ទំនងជាត្រូវបានដាក់ដើម្បីធ្វើចារកម្មលើលោក Trump នេះបើយោងតាមគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Politico ប៉ុន្តែ Secretary ការបានបញ្ជាក់ថាគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ Israel បានទទួលជោគជ័យឬយ៉ាងណានោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមកគេទាំង10រូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងជជែកដេញដោលគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយបានដេញដោលគ្នាសួរសំណួរអំពីបញ្ហានយោបាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំង10រូបនោះក៏បានវាយប្រហារទៅលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេតវិមានពីគូប្រជែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz នៅកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.